Tidligere i EU just hadde UDI et arrangement under Arendalsuka. Temaet det var asylkrisen er tilbake i Europa. Vil den komme til Norge? Panelet det bestod av FAFO-forsker Guri Tyldum, Europakorrespondent for NRK, Simen Ekern, og vår egen UDI-direktør Frode Forfang. Etter panelsamtalen lagde vi en kortere podcast om samme tema, som du snart skal få høre i sin helhet. Men etter Arendalsuka så har ankomstene, spesielt av ukrainske flyktninger, økt veldig. Og på grunn av de store ankomstene så tar vi nå en ekstra prat med UDI-direktør Frode Forfang. Hva er det Norge opplever nå når det kommer så store ankomster, spesielt av ukrainske flyktninger? Vi hører nå at tallet har bikket 57 000. Hva gjør vi i UDI nå?
Ja, tallet passerte nettopp 57 000, og vi skal huske at rett før sommerferien, altså i slutten av juni, så passerte vi 50 000, så bare siden da så er det økt altså til 57 000. Og vi hadde en ganske lang periode med stabile ankomster, sånn mellom 70 og 100 per dag, men det vi har sett i den aller siste tiden, da snakker jeg om siste del av august, så har vi sett at tallene øker ganske betraktelig. Og vi har hatt noen dager opp mot nesten 300 ankomster, og reelt sett også noen dager enda mer enn det, men det er etterslep på registreringene, slik at vi er nå på et helt annet nivå enn det vi har vært vant til, i hvert fall siden helt i starten av krigen, mars-april i fjor. Så vi ser nå en utvikling hvor det kommer flere, men det vi ikke vet er hvor lenge dette kommer til å vare, altså om dette er vedvarende trend eller om det er en midlertidig trend, det vet vi enda ikke sikkert.
Hva vil være den største utfordringen vår nå når det kommer så mange?
Ja, det er jo en utfordring på flere plan. Altså, når det kommer veldig mange flere enn det vi har vært vant til, så vil kapasiteten utfordres på mange områder. Det gjelder både politiets kapasitet til å registrere alle som kommer. Det gjelder den innledende mottakshåndteringen som UDI har ansvaret for. De skal jo bo i mottak frem til de blir bosatt i en kommune, og det er klart at den kapasiteten må styrkes, og særlig den kapasiteten rundt registreringene, der hvor de kommer aller først, fordi det er en kapasitet som allerede nå er helt på bristepunktet. Og så etter hvert så vil det også kunne oppstå kapasitetsproblemer når det gjelder kommuneres evne til å bosette. Bosettingen har jo gått veldig bra så langt, men det er klart at kommer det enda flere, og dette varer lenge, så er det all grunn til å tro at presset mot kommunene vil merkes, og at det vil kunne være vanskeligere å bosette like raskt som før.
Det er jo bare synsing, men har du en teori hvorfor det kommer så mange akkurat nå i slutten av august?
Jeg har ikke noen veldig god teori. Det er en del spekulasjoner om at det kan ha betydning at det er et nytt skoleår, og at en del som oppholder seg både i Ukraina, men eller som har midlertidig vært i et annet land, tenker litt langsiktig akkurat nå rundt dette med barna og tidspunkt for å flytte. Det kan være en årsak, men dette kan vi ikke være helt sikre på.
Et vanskelig spørsmål. Hvem er det som kommer nå? Altså, er det mennesker, altså ukrainere, som flykter direkte fra Ukraina, eller kommer de fra andre europeiske land?
Det er begge deler. Altså, noen kommer direkte fra Ukraina, eller har nylig oppholdt seg der, men det er også en del flyktninger som kommer fra andre europeiske land som har hatt opphold der en periode etter krigen. For eksempel fra Polen, hvor det er veldig mange som har oppholdt seg, som er det landet i Europa som har desidert flest ukrainske flyktninger. Det er en del som også beveger seg videre derfra til Norge. Så det er litt begge deler.
Hvis du kommer fra Polen som ukrainer, kan du få kollektiv beskyttelse i Norge da?
Ja, det som er kriteriet for å kunne omfattes av kollektiv beskyttelse var at man bodde i Ukraina da krigen startet, eller før krigen startet. Gjorde man det, så kvalifiserer man utgangspunktet for kollektiv beskyttelse. Slik at om man da har oppholdt seg en tid i Polen eller Tyskland eller et annet land før de kommer til Norge, så vil ikke det gjøre at man ikke kan få kollektiv beskyttelse i Norge, sånn som regelverket er.
Mitt navn er Vibeke Skjem, og du hører på UDI sin podcast om asylkriser i Europa, ja, og de økte ankomstene til Norge.
Det er asylkriser.
krise I mange europeiske land. Hva det som skjer der, Frode?
Vi ser jo at asylankomstene til Europa høyere enn de har vært siden 2015. Og det har vært en kraftig økning, særlig I fjor var det rundt 1 million asylsøkere som kom til Europa, og vi ser at trenden fortsetter inn I året nå. Og det betyr at det mange europeiske land som nå sliter med å klare å håndtere asylankomstene, særlig fordi de kommer på toppen av også store ankomster av flyktninger fra Ukraina. Og så ser vi at Norge enda ikke blir så veldig berørt. Vi får færre asylsøkere per innbygger, cirka halvparten per innbygger, som det som gjennomsnitt I Europa, mens vi kanskje historisk har pleid å få vesentlig flere enn gjennomsnitt I Europa. Så også Norge berøres litt mindre nå enn det som vi var tilfelle for noen år siden.
Norge blir ikke så berørt som mange andre europeiske land, men hvem det som kommer, og hvorfor kommer de ikke til Norge, for eksempel?
Det et sammensatt bilde. Det en del flyktninger som kommer, men så det også en del som kommer først og fremst fordi de ønsker å få jobb I det irregulære markedet I Europa. Det kommer folk fra Nord-Afrika som kanskje ikke har reelle muligheter for å søke asyl eller få asyl I Europa. Og de kommer fordi at det er økonomisk krise I hele verden. Det ikke bare Europa som har høy inflasjon og sliter etter covid. Effekten av covid har vært brutale mange steder. Og I tillegg så har du økte matpriser, du har økte bensinpriser og mye politisk ustabilitet rundt omkring både I Afrika og I Midtøsten. Og folk begynner å miste litt troen kanskje på fremtiden og ønsker kanskje å prøve å komme seg til Europa for å søke en ny fremtid.
En av de landene som har en krise jo Belgia. Og hvordan, du jo korrespondent og holder til I Brussel. Hvordan ser du det, altså sånn fysisk?
I vinter så har det vært veldig synlig I gatebildet nede ved kanalen I sentrum av hovedstaden. Rett I nærheten av det kontoret der folk skal gå for å be om hjelp til å finne et sted å bo, for eksempel. Der kapasiteten har vært sprengt, og der ganske mange, ikke minst afghanere, har ligget I telt med plastduker over I den temmelig sure belgiske vinteren. Så det har vært tydelig både I gatene og I debatten I Belgia. Hva skjer? Hvorfor klarer vi ikke å håndtere dette? Finnes det andre måter å gjøre det på?
Men har du en teori, eller det en teori, hvorfor de ikke klarer å håndtere det?
Ja, det jo den samme teorien som handler om hvorfor italienske mottakssentere får kapasiteten sprengt. På den ene siden så mener noen at det handler om at myndighetene har vært for dårlig forberedt, at det mulig å håndtere dette hvis man velger det, men på den andre siden så vil det da være et signal om at det går an å komme hit og at det lett, så man ikke nødvendigvis interessert heller I å og bygge ut kapasiteten alt for mye. Det også liksom følger ganske tett hvordan debatten har vært I Italia. Skal vi bygge ned de store sentrene? Skal vi desentralisere det og gjøre det mindre? Skal vi sørge for at så mange som vil komme? Det jo en komplisert debatt I alle europeiske land, inkludert Belgia og Italia.
Jeg lurte på en ting, og det jo, vi står jo I et kommunevalg I Norge. Og enkelte kommuner sier jo det at de sliter med å skaffe boliger til flyktninger og bygningsmasse til asylmottak. Kommer vi til å se mer av asyl? Kan nordmenn få nok av å være hjelpsom?
Det vanskelig å si, og det kommer først og fremst an på hvor lenge denne situasjonen med Ukraina varer. For det klart at det jo ankomstene fra Ukraina som liksom virkelig store I volum, og hvis det varer veldig lenge, så det vanskelig å si helt hvordan samfunnet klarer det. Men det som viktig å si at frem til nå så har det gått utrolig bra. Og kommunene har vist en veldig stor velvilje til å stille opp med både boliger og alt annet som skal til for å bosette flyktninger fra Ukraina. Så langt så har jo viljen vært til stede, og evnen også har vært til stede til å klare det. Men det klart at det mulig at på et eller annet tidspunkt så når man et metningspunkt. Vi vet ikke akkurat når det vil skje, og det vil skje sannsynligvis gradvis, men så langt så erfaringen at dette har gått veldig bra da. Og det har vært stor vilje til å få det til. Jeg tenker på blant alle aktører I samfunnet, ikke minst kommunene som kanskje får det største trøkket.
Hvordan ser man noen tegn til noen endring, altså politisk, at det dreier mot høyre i resten av Europa?
Politisk så har det jo vært et skifte i flere store land i retning mot høyre og mot en strengere holdning til flyktninger og migranter. Det er det ingen tvil om. Og så er det samtidig sånn at det ikke er sånn overalt. Det spanske valget var et eksempel på at hver gang man sier at nå er det en bølge, og nå beveger alle seg i den samme retningen, og nå kommer dette til å skje i land etter land, så gjør det jo ikke det ofte. Det overrasker stadig, det skjer nye ting. Men jeg tror det blir veldig interessant å følge EU-parlamentsvalget til våren. Der ser man jo veldig sånn tegnene på hvor de store partigruppene i Europa beveger seg, hvilke partier dukker opp, hvem er det som velger å samarbeide, og hvem er det som vil legge føringen i en sånn bred europeisk debatt der. Og der kan det komme endringer. Det blir interessant å se hvordan denne diskusjonen her kommer til å prege det valget også.
Ja, at det landet som da tross alt har tatt imot flest flyktninger, både i 2015 og nå med ukrainere, er jo Tyskland. Og der ser vi jo ikke denne høyrevridningen, sånn at du har også land i Europa som tar imot store mengder flyktninger, og hvor de sier at dette går bra, dette fikser vi, og hvor ikke det er noen, selvfølgelig det er også på en måte bevegelse på høyresiden der også, men ikke noen store dreininger mot høyre.
Har du en teori på hvorfor akkurat Tyskland?
Ja, det handler blant annet om at de har håndtert det greit. De har hatt systemer for integrering og opplæring. De har hatt behov for arbeidskraft. De har fått folk ut i jobb ganske fort. De har fått til den jobben man skal gjøre da, når man tar imot flyktninger og får de inn i ganske stor grad. Og dermed har det ikke blitt et så stort problem. Og dermed så tenker de også at når det kommer nye flyktningegrupper nå, så har de en forventning om at det kommer til å gå greit det også.
Det jeg tenkte å spørre om er at vi her oppe i nord, altså de nordiske landene, opplever jo ikke det samme som flere europeiske land. Det er ikke så mange som kommer hit sammenlignet. Hvorfor kommer det ikke flere hit?
Jeg har ikke en veldig godt svar på hvorfor det ikke kommer så veldig mange til Norge og til Skandinavia for den saks skyld. Nå tenker jeg ikke på spesielt ukrainere, for vi får vår andel av dem, men når det gjelder øvrige flyktninger og asylsøkere, så får vi en mindre andel nå enn det vi historisk sett har pleid å få. Da. Og jeg tror ikke det er noen veldig gode forklaringer på det. Det er nok slik at Norden og Skandinavia har et annet image akkurat når det gjelder innvandring nå enn det vi kanskje historisk hadde, og at det har påvirket ankomstene også til Norge. Jeg tror ikke folk er så veldig godt i stand til å skille mellom de ulike skandinaviske landene, men de ser det kanskje mer som en gruppeland, og at det kan ha bidratt til at Norge har blitt mindre attraktivt. Men dette kan også endre seg fort. Det kan plutselig snu, og det kan fra en måned til en annen være et helt annet bilde, men så langt har det sett sånn ut her på.
Ny migrasjonspolitikk i EU, kommer de til å klare å enes om noe som hjelper de landene som har de største trøkkene?
Jeg kan bare si at vi ser i hvert fall at det gjøres kraftfulle forsøk på å komme fram til enighet om noe som kan bidra til å løse utfordringene. Men om man faktisk klarer å løse alle utfordringene på en god nok måte, det er i hvert fall krevende. Og jeg tror det er et godt stykke fram dit, fordi det er så mange skjær i sjøen for at dette skal kunne lykkes. En ting er at det er stor uenighet mellom landene i Europa, men det er også ganske komplisert for eksempel å få returnert de som ikke har et beskyttelsesbehov, og en del av det som man nå ønsker å få til er en mer effektiv retur av de som ikke har et beskyttelsesbehov. Og det krever samarbeid med land utenfor Europa som vil ha noe tilbake, og som, hvor det er forholdene politiske er ustabile, og hvor det er mye som skal til for at du kan klare å få til det med mange land samtidig. Så det er mange skjær i sjøen her for å få dette til. Det er krevende.
Men man må også ta med at EUs politikk utvikles ofte gjennom kriser. Og vi har sett fra 2015 krisen til Ukraina-krisen var jo at det hadde skjedd noe på Ukraina. Sant? Man klarte å få til et system for felles system for kollektiv beskyttelse. Altså det var kanskje en av de første gangene at man faktisk hadde en enighet rundt noe på migrasjonsfeltet. Da. Altså det går jo små skritt mot at man får noen systemer på plass. Og så er det noen av beslutningene, for eksempel dette med fordelingsmekanismer blant flyktninger, som er kanskje et lengre lærhet å bleke enn andre ting. Men det skjer noe på feltet.
Hvem er det som står lengst ifra hverandre når det kommer til EU-land?
Altså, det kommer litt an på hva som er selve spørsmålet, for det er mange ulike spørsmål som diskuteres samtidig. Det som det virker som det er størst enighet om, da, for å ta det først, det er jo behovet for bedre yttergrensekontroll og bedre avtaler med nabolandene. Det virker som at det er noe som nå alle landene slutter seg til. Det som det jo er størst uenighet om er jo fordelingen og fordelingsmekanismene mellom EU-land, fordi det er klart at landene opplever dette ulikt, fordi de geografisk også er utsatt på en ulik måte. Og det å fordele flyktningene på en riktig måte er i hvert fall ett av områdene som det er stor uenighet om.
Så er det jo også uenighet på den andre siden om hvilket land man skal kunne sendes tilbake til hvis man ikke skal sendes tilbake til det landet man kommer fra. Der har Tyskland vært uenig med mange av de andre og mener at man ikke kan sende dem til et hvilken som helst land, mens andre land er opptatt av at det skal kunne gå an å sende alle til Rwanda, for eksempel, som har vært et populært forslag. Så der er jo diskusjonen. Og så er det jo også diskusjon mellom land som ellers har en politikk som på mange måter er på linje, da. For eksempel Polen og Italia, der Italia for egen del er veldig interessert i å få en eller annen form for solidaritetsmekanisme, fordi det er et land som der alle kommer til, selv om de, i hvert fall den sittende statsministeren, i siste instans nok aller helst ville ha sørget for at ingen kom i det hele tatt. Men ettersom det er umulig, så er solidaritetsprinsippet fortsatt viktig for Italia, mens det jo er helt uaktuelt da, for Ungarn og Polen og Sverige, som kompliserer debatten ytterligere. Den er ikke bare langs vanlige politiske skillelinjer på en måte.
Du har hørt på UDI sin podcast om asylkrisen i Europa og de økte ankomstene til Norge den siste tida. Om du vil høre flere podcaster fra UDI, så finner du de på Spotify når du søker på UDI Innsikt.